Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Bueno, aurrera goaz gaurko saioarekin, goazen beraz ostirala denez mai ingurarekin, ostiraleroko mai ingurarekin, Ipar Euskal Herriko aktualitatea tokatzen zaigulako gaurkoan, eta maiaren bueltan, ohiko bi lagun, bi kolaboratzaile, Maite Ubiria batetik, hemen Urruñako estudiotan, egunon, kaixo Maite?
Egunon.
Eta bestetik, Aitor Renteria telefonoz bestalde Baionatik, kaixo Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, izan zen beste mugatera izan, atzoko bisita Nicolas Sarkozy Euskal Herria, bueno, zehazki Lapurdin, Itxasun eta Baionan izan zen okerrez baldin banaiz. Bueno, bisita honi buruz zer esan dezakegu, batetikan oso une berezian iristen dela, bestetik ere protestak izan direla, bueno, sektore desberdinek nolabait ongitorri berezia egin zioten, bakoitzak bere aldarrikapenak luzatuz, al izan zuten neurrian, bueno, ba, polizia presentzia nabaria zelako, baina edozen kasutan zer esan atzoko bisita horri buruz, Maite, nabezu zurekin hasiko gara?
Bueno, pues, pixka bat harrigarria egiten dela, ez? Kontutan izanik Sarkozyren gobernuak adierazi duen jarrera eta bueno, pues, hartu duen ezengaiamendu jarrera Euskal Herrian zabalduriko prozesuari begira, ba hori bezalako bisita bat antolatzea, ez? Egia da, ez, bueno, azken urteotan entzungor horren egindula nolabait Ipar Euskal Herritik luzatutako aldarrikapenen aurrean, ez du inunako erantzunik eman, ez da bere aurreko kanpainan egindako engaiamenduak nolabait bete, ez, hor dago adibidez hizkuntzaren legea, ez dela bete, ez, eta ikusten dugu zen nolako egoeran dagoen euskara, ez, baina bueno, azken hilabeteotan oso nabari izan dela, ba nolabait frantziar presidentea pues nolabait erabat isolatua geratu dela Ipar Euskal Herrian sortzen zen giro politikotik, ez, Ipar Euskal Herrian sortu dire aliantza batzuk, sortu dire indarmetaketa batzuk, nolabait konponbide bat emateko gatazka politikoari, salatzeko errepresioa, eta beste inbat auzitan ere bai, nolabaiteko indarmetaketa batzuk eman dire, hor dagoa etxeteren auzia, aipatzen nuen bezala euskararen inguruan, eta han UMP-ren burua, nik esango nuke, erabat isolatua geratu dela, bere alderdikide batzuk ere bai, nolabait beste jarrera batzuk adierazi dituzte holako auzietan, ez, berak defendatzen duen posizioa ere bai nolabait ahultzen, ez? Ba bueno, pues kontestu hortan, ez, nun nolabait Sarkozyk ez du erantzuna proposarik ematen hemen sorturiko giro politiko berriari, antolatzen du, ondo etortzen daki olako, kampainan dagolako, olako bisita bat, nolabait argazki bat egiteko laborari batekin oso interesgarria dela beti kanpaina batean, eta beti bilatzen dula hori, ez orain delago batzuk, ja gaina Parisen egondare bai, laborarien ferian edo laborarien saloinan, eta irudi bera bilatu du, eta ja, eta gero, bueno, ba, nolabaiteko paseo kontrolatu bat egiten du, Baionako karriketatik agurtzeko hainbat ostalari eta hainbat komertzate lagun edo, ez, eta kitxo, ez. Ola ez da ezagutzen ze gertatzen den herri batean, berak badaki hemen ze gertatzen den, badaki hemen zenolako arrangurak dauden, arlo ezberdinetan, sozial arloan, hizkuntza arloan, kulturalan arloan, politiko arloan eta barrekoak, eta berak egin behar duena da horri erantzun bat ematea, ez? Eta argi dago, ba, hori bizalako bisita batekin, nolabait azaleko, ez, irudi bat eskaintzen da herri honi buruz, Frantzien integratua beti, eta benetan ez da erantzun bat ematen hemen gertatzen denari, baina bueno, aipatzen zen bezala zorionez, erantzun bat egonda karrikan, nolabaitek bueno, pues han egon dira aldarrikapenak, atxetekoak, gazteena, batera plataformakoak, etxebaikoa eta barrekoak, bueno, ikusi da biziri dagoen herri bat, ez? Eta bueno, pues hau ez dela postal bat. Naiz da oso herri aberatsa eta herri erra izan. eta bueno, pues etortzea promenatzea ondo dago, baina bueno, han badago herri bat bizirik bere kezkekin eta erantzunen editula ez bakarrikan irudiak ez da.
Aitor entzun duzu Maitek aipatzen zuen Iparra Euskal Herrian dauden kezkak, arazoak, arazo garrantzitsu horiek, Nicolas Sarkozy den zaizkion enplazamendu horietan guztietan, Frantziako presidentea desagertuta eta bozka keskatzerako orduan hementxe da bisita azkar batean uzta elektorala jasotzeko, ez dakiz zer gaineratu dezakezun.
Bai, nintzako analizia hori da, presidentea ez da etorri, hautagaia etorri da, ez? Eta gogoratuko nuke, edo, azpimarratuko nuke, ba, presidentea hautatu zutelarik lehen aldian bi eskumakil indartxu izan zituela, zero tolerantzia, segurtasuna muturrera nioera manez, eta eskuin muturrari bozka guziak enduz, hori alde batetik eta beste alde batetik lan gehiago eta irabazi gehiago, hori zen bere proklama garai hartan, ez? Horrekin hauteskundeak irabaz dezituen, geroztik ikusi da, ba, tolerantzia zero horrek eragiten duen ondo eza, eta ez duela fitxi konpontzen, lan mailan eta sozial mailan ikusten dugu denok zein den krisialdia, zein den errealitatea, eta geroztik hauteskunde guztiak galdu egin dituen, pek, ez? Izan dadin herrian, herri elkargoetan, kontseilu nagusietan, eskualdeetan, eta baita lehen aldiko senatua ezkerretara pasatzen dena, ez? Da nolabait, kandidatu horrek larritasun handia du, behar handia du. Eta ona etorri dena da, kandidatu hori, hautagaia, zarea betetzera, ez da, ezer matera etorri, ez. Orduan, ba, aurkitzen da tokiko realitatean, berak bultzatu duen erreformaren ondotik, da hola, izugarrizko definizio eza, ez dakiku, hau izanen den PI egitura bat, departamentoaren eskaera nun gelditzen den, autonomiarena, Frantziako ez dakitzer berezi izateko proposamena egingo duten, eta indefinizio horretan, ba, Sarkozyrena da pixka bat urrupeta klik egiten du bisita, nola baita argazkia ematen du Pariseko laborantza saloian egiten duen bezala, eta itzultzen da inungo proposamenik egin gabe, sakoneko egiturari edo arazoari, ez? Aipagarria dena da, hori, ba, Euskal Herriak bizi duenean aldaketa egoera bat, aukera hori dagoenean, ba, nola baita Pariseko interesetik begiratuta, ez zaiola berriz ere herri honen errealitateari erantzuten, eta ba hori da, bide Maitek aipatu den bezala, larun batean bertan bateraren bide blokeatzeak, martxoaren 31an deia darra, atxetearen inguruan egundoko mobilizazioak, garapen kontseilua pentsatzen, eta Parise isilik, eta nola baita, bueno, azintzen gainera errepresioaren makilaz.
Bai, Paris isilek, baina hori xera, ez dakit nila, kezkatzeko moduko da, kontua da azken aldian, nik ez dakit, estatu frantxaren errepresio mekanismoen automatismoak diren atxiloketak, edo zerbait gehiago, azken aldian etengabeak direlako, aste jasotzen da gertara errepresio bat, eta azkena, bueno, kasunetan, Oierroa Gazarena, Angelun atxilotu zutena, bueno, pentsatzet Parisera eman dute aste honetan bertan, aurreko asteetan aprotxatu zori ere aprotxatu nuen, aurreko asteetan ez dugu maien gururik izan, baina azken aldian zera errepresioa tal desente izan dira lakoa aizpen bueno, ba, atxiloketak ere hor daude errepresioa izan da, baina baitaren nabaritu da nolabait musklu bat ez, erantzunari dagokionean herritarren partetik, adibidez Senperen izan zen protesta horrekin edo estelako erantzunekin.
Bai, berriz, bueno, pues beti almo ergiltzen gara, izuka ipatzea automatismoa dela, bueno, nik esan nuke ja automatismo izateko gehiagir usatzen nahi dela, eta, bai, bueno, bai, lehenengo operazio batzuk eman zirenean, pues, gaina ikusita zenolako aferak ziren, ze garaikoak ziren, eta bar, pues, bueno, denok egiten genuen gogoeta, pues, zirela nola baiteko hau zizar batzuk, eta nola bai Frantzia zegoela, pues, bueno, etxeko hizkuntza erabilita, pues, kajoia garbitzen, ez? Juliak zirela kajoia garbitzen, eta aitzineko hauzi batzuk nolabait isten, eta barrez. Bueno, nolabait nik uste dute jarrera hori, edo jokabideo errepikatzen ari da, etengabe, eta nolabait nik uste dute, ba, bueno, Frantzia sartu dala bide batean, baita ere provokazioarena, esan edete, bos, badagola, nolabait oso lerratuta, bide represibo horretan, eta arlo politikoan ez du inolako erantzunik ematen, ez? eta bueno, horrek nola baiteko, ba, bueno, klaso, kriston disglosia sortzen du, ez? Alde batetik handago herri bat, hautie batua dagola, ba, zuk aipatzen duzun bezala, nola bait bide berriak edo jorratzeko, eta ba, dago estatu bat, eta bar lerratuta, aitzineko diskurtsoan, eta aitzineko joka moldetan, ez? Ba, bueno, nik esango nuke, gero eta nabarmenagoa dala baita ere iritzi publikoen aurrean, jarrera bikoitzori, eta nik uste gero eta gehiago baloratzen dela, bigarre jarrera, hau da, herriak agertzen duen jarrera hori. Nik uste ez dela kasualidade ematen ari diren erantzun batzuk. Aipatu zuzen perekoa, eta mila bat lagun biltzea Senperen, pues nik ezakit aspalditik, bueno, kenduta herri urratza handikan egiten dela, edo herriko festetan nik ez dakiten, noiz ikusten duten hainbeste jende bildua, olako ekintza batean, eta olako protesta batean, ez? Baina, bueno, egon dire beste atxiloketa batzuen artean ere bai, olako erantzuna eman da.
Eta horrekin lotuta, maite, adibidez, atzoko prentxorrekoa ere, esanguratsua,
Baxen Nafarroan emanten erantzuna, ba, janeko, azken, oza, abenduen aldean atxilotuak izan ziren, Julen Mujika eta Intza Osanda Baratzen atxiloketaren aurrean ere bai, ba, herrialde horren, auzapez gehienek, sinatuten petizio bat, pertsona horiek kalera jartzeko. Ideia ezberdinetako auzapezak, horien artean, bueno, ikusten duzu hautetxi batzuk, Frantxo Mautia bezalakoa sozialista, edo ikusten duzu Garazi Baigorriko herrilkargoaren burua Michel Galant, esan edo lehen mailako hautetxek nahi baduzu, ez, herrialdean, ez, eta gehienko batek, nola baiteko olako elarrikapena bate babesteak, ba, zerbait erakusten du, ez? Nik uste, indartzen ari da erantzun kapazitate hori, egida momentu batzutan aserrea oso handia dagoela, momentu batzutan etxipen sentimentua handia dela, kolpeak etortzen direlako, baina egia da baitare erakusten ari dela kapazitate badagoela aktibazio bat bilatzeko eta sektore gehiago lotzeko protesta ekimen hortara, eta bueno, nik uste eta horrek bere frutuk emango ditula edo maten ari dela, ja.
Bai, Aitor, gogartzea, duela hilabete batzuk, bueno, hainbat gerta errepresioen aurrean hori xe, ez da, maitek aipatzen zuena komentatzen genuela, ez, ba, azkamaten automatismoak izan zitezkela, edo kajoia garbitzen ari zela, baina zakit puntu honetara iritsita, zuzenean esan diteken, gobernu frantsesa, gobernu espainiarraren analogoa dela era bat, provokazio hori dokenez, ez bakarrik hildo konkretu batzuk, edo ispertsu hori dauzkionak, eta bar jarraitzen baizik, eta baita ere, bueno, ba, alako provokazio estrategia baten baitan kokatu itezken, horrelako gertara represioak.
Ba, nik zute, Frantzia horre eroso dagoela erraiten Espainiako gatazkaren ondorioa direla, eta Espainiaren arazoa dela, ez? Ordan ikuspegi horretan hor segitzen du babesa ematen eta nolabait ez dio sobera astintzen, salbo, bueno, ba Maitek aipatu duen bezala, hau konponbidearen aldeko mugimendu hori edo prozesu hori sakoneko lasterketa bat da eta errepresioaren atalean, ba korrikan egiten den bezala, ba eskusesku joan beharko da lekukoa eta protagonismo hori herri-herri eraiki beharko da. Gizarteak eraiki beharko du eta hor nabaritzen da, ba abendutik ona izan dago Baionan manifestazio jendetsua, Bilbon manifestazio historikoa, tokietan, toki desberdinetan egon diren erantzunak, Senperekoa adibide galanta da, 1000 pertsona Senperen hori, izugarria da. Eta nola baita ere, ba, erakusten du, sakoneko lasterketa horretan, Frantziak bilatuko duela mugimendu horren itotzea, eta ez itotzeko bide bakarra dago, eta da hori lekuko hori hautetxien esku egotea, eta hautetxiek dagokien erantzunkizuna hartzea hien esku, ez? Badakigu konponbidearena oraindik beste fase bat sakonagoa beharko duela, alderdiek hartu beharko dute benetan protagonismoa, eta horren inguruan nik erretu nuen hori Sarkozy kandidatuaren bisita, nik gogotxu inbitatuko nuke Sarkozy presidentea hitz egitera konponbideaz, ez? Eta uste dute hortarako aukera zoritzarrez ez duela erabili, ez?
Bueno, protestak bat abestearen atzetik, Aitor, nabazu aipazak hau eza, aste burura begira deituta hauden bloke horiek, bixat entzulei azaltzaren edo zertan datzen biharko protesta?
Bai, horre batera plataformak aspaldi abiatu zuen dinamika jarrekiz, ba nola baita Ipar Euskal Herriaren egituratze edo instituzio berezi horren aldeko beste urratsa bat egin du, ez? Eta izango da, ba, bueno, hainbat herritan, ba, bideak blokeatuko dira, bi horrenez, ba pixkate aldarrikapen instituzional hori egiteko, ez? Nik uste dut hori sakoneko lasterketa horretan kokatzen dela, ez da, da hemen arazo sakoneko arazo bat dago eta bo autetxiek berek ezin dute ukatu indefinizio egoera larria dagoela, gaur egun dauden sasi egiturak biziki auskorra direla eta ezakiguzak Sarkozyren erreformaren ondorioz bihar daute bizirik segituko duten edo indarrean segituko duten ba gaur dauden egitura xume horiek EPE bezalakoak edo hainbat egitura beraz uste dute bateraren bideak edo behintzat instituzioaren aldarrikapenaren bide horrek gero eta protagonismo handiagoa hartuko duela ondoko hilabete eta ondoko hilabetetan bai.
Bai, eta aldarrikapen horretan besteak beste hor askotan lehen lerroan izaten dira adibidez nekazariak lehengoan astazkenean Michel Beharko Irigoyen erkalizatzen genuen hemen irratian eta bueno, Euskarri Kolaborantza Ganberatik ere bueno, horren alde nolabait instituzio propioen alde bueno, borrokan segitzeko konpromezua berresten zuen eta besteak beste bueno, zioen noski lortzen baldin bada instituzio propio bat beharko duela izan bueno, bere ardatz zutabetako bat nekazaritzaren kompetentzia eta bar, ez hori...
Ba, nik uste destabaida hor dagoela kokatua, ez? Momentu enten nik uste dute gehiengo zabal batek nolabait onartzen duela herri honek behar duela instituzio propio bat, ez? Beste kontua da, bakoitzak zenolako nola ezaguarritzen duen proiektu hori edo aldarrikapen hori, ez? Eta nolabait gakoa hor dago, ez? Nolabait eztabaida zentratu bar da eta zehaztu bar da benetan nola zein aldarrikapen biltzen duen indar gehien, nahi baduzu, ez? Esan eta nolabait indarmetak eta horri indar berezi bat emateko interlokuzio bat zabaltzeko Pariserekin, ez? Baina berez, nik uste dut oinarrian badagola adostasun maila bat, ez? Eta denek onartzen dute hemen sortzen baldin bada erakunde bat, erakunde horre botere batzuk izan behar ditula, eskuduntza batzuk izan behar ditula, buxetaren aldetik kapazia bat izan behar dula, lan eraginkor bat egiteko, zenen oain existitzen diren eragiturek zerbait frogatu baldin badute, izan direle bere menpekotasuna eta berein aulezia, ez, hau da, estatuarekin egiten den kontratuaren menpe dire, reforma bat egiten baldin bada, inork ez daki nun geratzen dien, nora ez batean sartzen dire berehala, inork ez daki zer emango du orain arte egindako lan hori edo jungo da epikutara edo zenolako estruktura sortuko den, orduan argi dago sortzen baldin bada erakunde bat, erakunde horrek nolabaiteko ziurtasun eremu batean egin bardula lan. Ez da, nik uste dut, bueno, aipatzen duzun elkarrizketa hori interesgarria zala, bereziki berakiten zuen gogotagatik ere bai, nolabait esan ez, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak ereduak zerakusten du. Eta berak esaten zuena zan nolabait erakusten dula, zazpi urte pasata gero, laborari askorentzako Euskal Herriko Laborantza Ganbara hori egitura ofizial badala, edo berak egiten duen lana, eta ere eginkorra izanik, eta interesgarria izanik laborarientzako, laborarik askok hartzen dutela bere interlokutore natural gisa, ez? Eta horrek zer erakusten du, ba, posibla dela urratsa batzuk ematean, de facto egitura batzuk plantan jartzea, eta egitura horiek legitimatzea jendearen eguneroko lanarekin, ez? Hori da pixka bat berak aldarrikatzen zuen eredua, edo, bueno, nolabait egiten zuen bilana, ez? Elaborantza ganbarari buruz, eta nik uste interesgarria dela hori, ez da. Herri honek demostratu du altzinetik ere bai, posiblea dula egiturak martxan jartzea, holan sortu ziren ikastolak, eta gero legitimazio bat ematea hori eguneroko lanarekin eta indartu eredu hori eta bilakatu handik urte batzutara eredu hori ezinbestekoa bilakatu. Osea, zergatik euskal jendarteak onartzen dulako naturaltasunez eredu hori ona dela herri honendako. Ez, eta nik uste dut hortikan joango beharko direla bideak ere bai urrengo edo urrengo jabeteotan eman beharko dira urratxe batzuk eta gero urratxe horiek sendotu eta legitimatu eguneroko lanarekin eta aurrera segitu zeren holan gaindituko da blokeoa, ezta?
Ezu, eta azken kontu bat, xora luzemetraia, zea Maulen estrenatuko da datorren larun batean, hor zorti estrenatuko da xora luzemetraia, eta kontua da, Ipar Euskarrian euskaraz eginiko lehen filma luza dela, eta Xibiru, terrez, Aitor, ezakit hori paradoxa bat den, edo ez den paradoxa bat?
Paradoxa Xiberua da, Euskal Herrian, herrialditik txikiena, 13.000 biztanlera ez da heltzen, eta erakusten duen kultur jarduna izugarria da, eh? Maskaradak, pastoralak, uste dut hori dela ziberotarren berezitasuna, eta bueno, alde teknikotik hartu baldin badute ere, biba ziberua.
Hoi da, biba ziberua, eta esan dugu, pixkat jakinaren gainean egon zaitezen, hori ointxe kazetan irakurtzen dugu maite, hori xora luzemetraia, maulen estrenatuko dela.
Bai, eta handik gero hiriburu guzitara joango da, eta zabalduko dute.
Gaia bagizuen arratza edo, ez dakik aldera
Nik ikusi ditut pixka bat trailerrak eta iragarkiak eta barri, eta ikusten dut pertsona bat, bakeros jantzita eta abarreta. Egian esan ez dakite oso ondo. Aipatzen dute direla maisutaren diziplinen arteko harremana jorratzen duela, Siberuako katzen dela, baina diasporari begiratzen diola, bueno. Ez dakit, zehatzen mehatz, ez dakit zertaz hitz egiten duen, baina nik uste interesgarria, bueno. Interesgarria dela ziur, eta aipatzen dut nagatik amen, han egondan alegia, alegina, herri batena, kulturera gilena, eta interesgarria da, horri sostengo bat ematea, eta gaina, azken denbora hontan, suerte izaten ari gara, egonda garxote alde batetikan ere bai, animazio arloan, oaren dugu xora baita ere, eta bueno, euskalduntzako plazerra da zinemara jutea.
Hori da, gauzo bat ingo dugu, xora luzemetraia etxeko lan bat, datozen asteetan eta maitez behiratu horpik horrekin.
Ikaratu izan. Bidaltzen una maulerat, martxoaren amarrean.
Xora luzemetraia estreinatuko da, eta ea datozen asteetan oiatetan, hemen mainguruan partartzen dugunok ikusteko kera dugu, eta komentatuko dugu, ados, komentatuko dugu urrengo batean. Bueno, Aitor eta Maite, mi esker eta datorren ostirare arte.
Laster arte.
Mi esker zuei. Ahor.